Godātie kolēģi, sākam atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā viens jautājums. Deputāta Pimenova, Patapkina, Mirska, Rubika, Cilēviča. Vēl viena deputāta Rubika un Gaišina jautājums aizsardzības ministram Raimondam Vējonim par Latvijas karavīru veselības stāvokli. Ministrs ir izvēlējies sniegt mutu vārdu un nevis rakstisku atbildi, tāpēc vārds aizsardzības ministram Raimondam Vējonim atbildes sniegšanai jums ir 5 minūtes.
Labi, paldies. Pirmkārt, atvainojos, ka nesanāca sniegt rakstisku atbildi, jo bija komandējums un nebija aizvietotāji, kas var parakstīt vēstuli, līdz ar to, diemžēl, ir jāsniedz mutiski. Tātad tika iesniegti 3 jautājumi par Latvijas kontingenta karavīri, kur piedalās Centrālā Afrikas Republikas misijā, Eiropas Savienības organizētajā misijā Centrālā Afrikā par viņu veselības stāvokli pēc atgriešanās un vai notiek konsultācijas ar veselības ministriju par karavīru pārbaudēm. Īsumā var atbildēt to, ka Centrālā Afrikas Republikā ebolas slimība nav konstatēta un atbilstoši Pasaules veselības organizācijas noteikumiem ir noteiktas konkrētās teritorijas un tās pamatā ir Rietum Āfrikas teritorijas, tas ir tātad Sierra Leone, Liberija, Gvineja, kur ir ebola. Centrālā Afrikas Republikā ebolas vīrusu nav sastopums un arī šī teritorija nav kā infekcijas skartā teritorija. Līdz ar to attiecībā uz karavīriem, karavīru speciāla izolēšana vai karantīna nav nepieciešama, taču kāpēc jebkuras karavīra atgriešanās no jebkuras misijas, vai tā ir Centrālā Afrikas Republika vai Afganistāna vai Somālija vai Malī, karavīriem tiek veikta pilna veselības pārbaude uzreiz pēc nolaišanās Rīgas lidostā, viņi tiek vesti uz medicīnas centru, lai veiktu pilnu medicīnisko pārbaudi. Noņemot analīzes, veicot analīžu izpēti attiecībā uz tām visām iespējamām infekcijas, slimībām, vīrusiem, kas ir konkrētajā teritorijā iespējami. Arī šajā gadījumā pēc atgriešanās no Centrālā Afrikas Republikas 20. novembrī visi karavīri tika pakļauti šādai medicīniskai pārbaudei. Attiecībā uz karavīriem visi karavīri ir tātad pirms jau došanās šajā misijā un arī misijas laikā atkārtoti tika instruēti par higiēnas un ebolas vīrusa izplatības veidiem un riskiem. Tādējādi nodrošina to, ka karavīri ir informēti par slimības izplatību kā tādu misijas laikā arī patstāvīgi mums atrodās mediķis, kā visās misijās, kas arī veic patstāvīgu kontroli par karavīru veselības stāvokli. Attiecībā par konsultācijām neapšaubām, ka mēs veicam konsultācijas ar veselības ministrijas pakļautību esošajām iestādēm. Pamatā tas ir ar infektoloģijas centru, kas ir pamat atbildīgais valstī par dažādām infektoloģijas slimībām un viņu ierobežošanu. Kopīgi ar viņiem ir arī sastādīti iekšējā dokumentācija, kādā veidā, kādas slimības tiek kontrolētas karavīriem. Tā kā mēs atradāmies Francijas vadītajā misijā, tad neapšaubā mums notiek pastāvīgas konsultācijas ar Francijas misijas ārstiem, kas ilgstoši jau uzturās Centrālā Afrikas Republikā, un tādējādi arī viņi sniedz savas zināšanas par infekcijas slimībām un tropu medicīnas jautājumiem. Kas attiecās par to, ja būtu nepieciešams sniegt medicīniskā palīdzība, tad, protams, ir noteiktas kārtības, kas jāprakstītas NATO standartizācijas vienošanās apvienotā medicīnas atbalsta doktrīna, kas nosaka, kādā veidā notiek ārstēšana, kā notiek evakuācijas no starptautisku operāciju rajoniem, plus atbilstoši arī tai kārtībai, kāda Eiropas Savienības dalību valstu starpā ir noteikta, ja tiek konstatēts ebolas vīrus, tad cilvēka evakuāciju veic vai nu tā dalību valsts, kurai ir šādas iespējas veikt attiecīgu evakuāciju, vai tiek organizēta speciālā Eiropas Savienības medicīniskā evakuācija. Tātad ir noteikta kārtība, kādā veidā tas notiek, un tātad to paziņojot Pasaules veselības organizācijai, notiek arī evakuācijas, ja tādas ir nepieciešama. Bet vēlreiz vēlos atgādināt, ka Centrālā Afrikas Republikā un arī kaimiņu valstīs ebolas saslimšanas gadījumi līdz šim nav konstatēti. Tas, principā, būtu arī īsuma atbildes uz visiem jautājumiem.
Jā, paldies aizsardzības ministram. Jautājumu iesniedzējs pārstāv deputāts Pīmenovs, vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumus? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Pīmenovam. Jums ir tiesības uz diviem papildu jautājumiem, kā jūs zināt.
Vienas minūtes ilga.
Tiem.
Es atceros, paldies. Pateicos, ka jūs atnācat, lai atbildiet uz mūsu jautājumiem. Paldies par izmilošu manuprāt atbildi. Esmu pārliecināts, ka mūsu aizsardzības ministri dara visu, lai neinficētu nevienu Latvijā un nevienu karavīru, kas dienu ārpus Latvijas katrā ziņā. Tomēr bija bāžas starp mūsu vēlētājiem, tāpēc es arī biju tik uzstājīgs, lai uzdotu jautājumu jums tagad šodien. Precizējuši jautājumi viens. Vai pareizi saprotu, ka pret ebolas vīrusu pasākumiem notiek jau tajās teritorijās, kur dienē mūsu karavīri?
Paldies par jautājumu. Ministra kungs, jums 2 minūtes atbildē.
Jau tātad Centrālā Afrikas Republikā pašā kā tādā ir noteikts pārbaudes pie iebraukšanām un izbraukšanām. Tātad viņi jau pati Centrālā Afrikas Republika kontrolē jebkuru plūsmu, kas ienāk un aiziet no valsts. Un kā jau es teicu, tieši pret ebolas vīrusu. Un, kā jau es teicu, arī attiecīgajā bāzē, kur ir izvietoti Latvijas karavīri un pārējo Eiropas Savienības misijas dalību valstu karavīri, tātad ir medicīniskais dienests, kas arī patstāvīgi veic kontroli, lai nebūtu saslimstības bāzes teritorijā.
Paldies, ministrs kungs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Pīmenovam, otram jautājumam. Nav ieslēgts mikrofons.
Paldies, tagad ir ieslēgts. Es otrs jautājums, kā jūs saprotat no komunikācijām ar veselības ministriju, vai tieši Latvijā ir sagatavoti līdzekļi un ir izstrādāti pasākumi, lai aizsargātu mūsu karavīrus, kuri ir jau iebraukuši Latvijā pēc savā dienesta ārpus Latvijas, lai pārbaudītu viņu iespējamo inficēšanu ar ebola vīrusu, vai prot mūsu ārsti vismaz sekot un pārbaudīt šo konkrēto vīrusu, ebola vīrusu?
Attiecībā uz ārstu iespējām pārbaudīt, tātad, kā jau es teicu, karavīriem ierodoties no misijām, no jebkuras misijas tiek veikta pilna medicīniskā pārbaude, tai skaitā tiek ņemtas analīzes, arī tiek vērtēts iespējamība saslimstībai ar ebolu, bet tas... Arī ebolu, jā, bet tas tiek noteikts tikai tajā brīdī, ja cilvēks, karavīrs vai jebkura persona ierodās no tām teritorijām, kuras Pasaules veselības organizācija noteikusi, kā šīs infekcijas skartās teritorijas. Ja šāda teritorija nav noteikta, tad, protams, speciālu uz ebolu analīzes netiek veiktas. Notiek kontrole. Ja parādās saslimstība, jo karavīriem ir pastāvīga kontrole, ja parādās pazīmes, kas varētu liecināt, tad, protams, iestājās visas tās procedūras, lai varētu reaģēt.
Es atvainoju, jūs vairs trešo jautājumu kārtības rūles neļauj uzdot. Paldies jums par jautājumiem, paldies ministram par atbildēm. Jautājumu atbildes sesiju pasludinu par slēgtu. Paldies.